Ons gaan saam luister na die Here se woord uit 1 Tessalonisense en daarvan hoofstuk 1. 1 Tessalonisense, die hele hoofstuk. In Tessalonisense 1 vanaf vers 1. Van Paulus, Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle. Ons dank God altyd vir julle almal wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Broers, ons weet dat God julle wat hy liefhet uitverkies het. Want die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en die Heilige Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouwens hoe ons by julle opgetree het en bid om julle ontwil. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. Van julle af is die woord van die Here in Macedonië en Achaia verkondig. En oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om nog iets daar te sê nie. Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien. En dat julle sy seun wat hy uit die dood opgewek het, uit die hemel verwag. Jesus, deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. Paulus en skryf hierdie brief aan die gemeente in Tessalonika. En die geskiedenis van hierdie gemeente, die totstandkoming van hierdie gemeente is baie merkwaardig. Dat Paulus, Timoteus en Silas of Silvanus het deur hulle werk die gemeente in Tessalonika geplant. So hulle was op 'n sendingreis gewees en hulle vertrou dat die werk wat hulle doen, dat daar waar die saad van die evangelie saai, sal die Here werk en mense tot geloof bring. Daar sal vrug kom. En die Here het dan inderdaad seën op hulle werk gegee. Daar waar hulle die evangelie verkondig het aan mense, het daar mense tot geloof gekom. En daar het 'n gemeente ontstaan. En dit is merkwaardig om te sien hoe hulle hierdie sendingwerk doen. Hulle gaan nie net na 'n gemeente toe of na 'n plek toe, verkondig die evangelie en verdwyn weer nie. Maar by al die plekke waar hulle gaan op hulle sendingreise, gaan hulle om kerke te plant, doelbewus besig met kerkplanting. Hulle verkondig net as daar individu tot geloof kom, los hulle individu daar nie. Hulle skep strukture, hulle stel ouderlinge aan, hulle skep 'n gemeente daar waarby mense wat tot geloof kom, aansluit en deel word van daardie gemeente. So daar word 'n struktuur geskep, daar word 'n gemeente, 'n kerk gestig by elke plek. En wat nou verder merkwaardig is, is dat daar waar die kerk geplant het, vergeet hulle nie van die kerk nie. Hulle vergeet nie die gelowiges en los hulle net agter nie. Dat ook hier by die gemeente Tessalonika stop die kerkplanting nie daar waar hulle verlaat nie, maar hulle bly in korrespondensie met mekaar. Hulle bly die gemeente leer, skryf hulle briewe. Trouwens, die meeste van ons Nuwe Testament het ons, omdat Paulus briewe aan gemeentes geskryf het. Maar wat nog meer is, is dat Paulus hou aan om vir die gemeentes te bid wat hy geplant het. Na sy kerkplanting vergeet hy nie van hulle nie. Hy bly in korrespondensie met hulle, maar hy bly bid. Hy hou aan om vir die gemeente bid. En dis hoe die Here werk in sy kerkplant. Dis hoe die Here sy koninkryk laat kom. Dis hoe die Here gesê het, maar op hierdie rots sal ek my kerk bou. Dis 'n belydenis, maar daar kom mense wat bygevoeg en die kerk groei. Deur die werk wat die sendelinge doen. En Paulus, hulle was baie kort by die mense in Tessalonika gewees. Ons hoor in Handelinge 17 dat die sendelinge deur Amfipolis en Apollonie gereis het na Tesalonika. En daar was 'n Joodse sinagoge waar hulle vir net 3 sabbate by die mense geredeneer het uit die skrif en die skrif uiteengesit het vir hulle om te wys dat die Christus moes ly. En hy moes uit die dood uit opstaan. En met net 3 sabbate, net 3 keer het hulle mekaar wat hulle ontmoet het daar, hoor ons dat daar van die Jode tot bekering gekom het en verskeie aantal van die Grieke en dan ook klomp van die vooraanstaande vroue het bekeer. Maar as gevolg van dit, as gevolg van die werk wat hulle daar doen, kom daar geweldige weerstand in die stad. Van die Jode wat afgunstig aan was op die sendelinge wat die mense wegvat van die Joodse geloof en die Christelike geloof toe. Ekskuus, het 'n oproer in die stad begin. Hulle sê maar hierdie mense verkondig dat daar 'n ander koning is, 'n ander keiser is as die keiser. En dan sê sy naam is Jesus. En so begin hulle moeilikheid maak vir die sendelinge en die gelowiges dat hulle geweldige weerstand in die gemeente of in die stad beleef het. Soveel so dat ons hoor dat die gelowiges het vir Paulus weggestuur die nag na Berea toe. So die gemeente in Tesalonika het dit nie maklik gehad nie. Geweldige weerstand beleef in die stad. Hulle moes met hulle totstandkoming geweldig baie weerstand beleef om te sien maar hoe mense hulle verafskie vir die werk, vir die geloof wat hulle het. En ons hoorde dat Paulus was diep besorg oor die gelowiges. Paulus het 'n geweldige besorgdheid gehad, juist oor die gelowiges. Soveel so dat hy vir Timoteus stuur en sê, maar gaan hoor, hoe gaan het met die mense? En kom rapporteer net vir my terug. En ons hoorde in hoofdstuk 3 vers 5 sê dat hy het 'n diep verlange gehad na hulle. Hy wou verneem hoe het met hulle gaan. Paulus, ach, Timoteus as boodskapper kom terug met die goeie nuus. Het gaan goed met die gemeente. Hulle standvastig in die geloof. En daarom begin Paulus hierdie brief met die grootste dankbetuiging teenoor God vir die gemeente. So Paulus bid daarom deurlopend uit dankbaarheid of in dankbaarheid teenoor die Here vir hierdie gemeente. En as dit weer eens merkwaardig dat as die Here die bergrede verkondig en sê maar julle gaan vervolg word, as julle my disippels is, gaan die mense julle vervolg en geseën as julle vervolg word ter wille van my naam. En dan sê hy maar, jylle moet sout wees en lig wees in die stad. En dieselfde met Paulus, hy sê nie vir die gemeente, maar as jylle verdrukking beleef, onttrek jylle self van die stad uit nie. Hy bid nie dat die Here hulle uit die stad moet wegneem nie. Hy weet die gemeente gaan dit moeilik hê. En daarom bring jylle gedurig in sy gebede voor die Vader in. In herinnering vir die geloof, die inspanning van die liefde en die volharding van die hoop. Dankie. En geliefde broers en susters, dis hoe kerke geplant word, dit is hoe gemeentes groei. Dat die saad van die evangelie word daar gesaai, die gemeentes kom tot stand, maar daar is 'n voortdurende intree vir daardie gemeente, voortdurende bid vir hulle dat hulle ondersteun word in hulle geloof en volharding, dat daar wel in die moeilike omstandighede is. Dat hulle sal bly volhard in daai omstandighede, sal bly volhard in hulle liefde wat hulle uitleef in daai moeilike omstandighede. Dat hulle hoop nie sal kwyn nie, dat hulle bly die Here Jesus Christus verwag. Dit is baie mooi om te sien hoe Paulus bewus is van die Vader se werk ook in daardie gemeente. Wat gebeur het in die stad toe hulle daar kom, wat gebeur het toe hulle die evangelie die mense verkondig het, was nie 'n emosionele opsweping gewees dat die mense het goed gevoel toe Paulus al was en toe hy weg is, toe voel hulle anders en hulle loop weg van die geloof af nie. Wat gebeur daar, sê, is God se doel wat hy beskik het voor die skepping van die wêreld. Dat hy bestem het om hulle tot geloof te bring, hy bestem het om hulle tot sy seun te bring. Dat hulle geloof is nie iets wat uit hulle self uitkom nie, maar is 'n gevolg van God se werk, hulle is uitverkies daarvoor. So hy is dankbaar dat hy sê, hy weet dat God het hulle uitverkies. En die taalgebruik wat gebruik word vir hierdie uitverkiesing is primair een wat gebruik sal word ook tussen 'n jong man en 'n jong meisie wat jong man eintlik agter die jong meisie aangaan in liefde. En hy sal alles doen in sy liefde om haar te kry, om syne te wees. En dis die taal wat hier gebruik word. dat God, sonder enige verdienste van die mensenkant af, voor die skepping van die wereld af, hulle gekies het om sy liefde op hulle uit te stort. En die gevolg is, sy liefde sal hulle bereik. Hulle sal om te getrek word. En is God se werk om hulle om te trek. Hy doen dit. En daarom is Paulus uit sekerheid oor die mense se geloof, uit seker oor 'n uitverkiesing. En broers en susters, dit vra baie groot vraag vir ons ook oor hoe kan ons seker wees dat ek is uitverkies? Hoe kan ek seker wees iemand anders is uitverkies? Hoe kan ek seker wees van iemand se geloof? En die vraag word besonder baie deur jong mense gevra. En Paulus stel dit as 'n feit, hy weet dit. Dit is nie iets wat teoreties moontlik is nie, maar hy weet verseker. Want hy sê die evangelie het net bloot net met woorde na hulle toe gekom nie. In ander woorde, dit was nie net menslike rede, met menslike oortuigings, met sy goeie argumente wat hulle uitoorlê het en nou met sy menslike woorde het hulle anders laat dink nie. Maar hy sê die evangelie het na hulle gekom met krag en deur die Heilige Gees met diep oortuiging. So die evangelie kom na hulle toe met krag. So, wanneer die evangelie met krag na te kom verwys, dat dit met die krag wat nie 'n mens is nie, maar dis God se werk, dat daardie krag kom van God af, hy werk dit in die mens lewe. So die evangelie kom met mense woorde, ons moet dit nie misverstaan nie. Die evangelie word verkondig onder mense. So Paulus het wel met hulle geredeneer, hy het wel van uit die skrif uitgewys, dat die Christus moes ly en uit die dood het opstaan, hy het dit gedoen. Hy het met hulle geargumenteer dat Jesus is die Christus. Hy het in die Ou Testament hulle gewys. Maar hy weet dat die bekering wat daar plaasvind, is nie op grond van sy goeie argumente nie. Dis nie op grond van sy goeie spraak, sy goeie redeneringsvermoë wat hy die mense tot geloof bring nie. Maar sy is met krag in die Heilige Gees. Dat die Here kom en hy plant geloof deur die aanhoor van die woord, is so hy plant geloof in hulle. En hy laat hulle sien wat blind was, so hulle kom tot bekering, hulle raak bewus van wie die Here werklik is. Hy bring dus mense tot geloof deur Christus. Maar dis die werk van die Here. Dis die Heilige Gees wat daar werk en die harte van die mense verander. En Paulus besef, hy is net die instrument daarvan. Want hy is heeltemal oortuig dat hierdie sigbare werk wat hy sien, hierdie sigbare vrug wat hy sien, is die werk van God. Maar hy sien hoe die Here dit uitsonderlik ook by hierdie gemeente gedoen het. Vir net 3 sabbate was hy by hulle gewees. Hy het hulle skrif uitgeleer, en is genoeg om mense tot bekering te bring. En soveel so dat 'n hele stad se mense dit opmerk. Soveel so dat hulle moeilikheid hulle begin maak of hulle weerstand begin bied, want hulle is die kerk. Hulle begin vervolg word, verdruk word, want hulle bely die Here Jesus Christus. Soveel so dat Paulus moes vlug in die nag om weg te kom. So Paulus erken, die Heilige Gees gebruik sy woorde en hy werk kragtig in die mense se hart en verstand en hy draai hulle lewe om. Hy verkondig Christus, maar hy word toeskouer. Van die werk wat daar gedoen word, is nie sy werk nie. Hy aanskou hoe die Heilige Gees werk onder die mense en die mense tot bekering bring. Want hy kan hulle nie oortuig nie. Hy kan net getuig. En hy kan net aanskou hoe die Heilige Gees werk onder die mense. Hoe die Heilige Gees mense na Christus toe bring. En hulle verwelkom die boodskap en hulle omhels Christus in die geloof. Hulle doen dit. En Paulus aanskou dit. Soveel so dat hulle hele lewe het verander. Dat die mense se hele manier hoe hulle geleef het, hulle hele lewenswandel het totaal al omgedraai. Bloot deur die evangelie wat hulle verkondig is. Deur die geloof wat die Here hulle gegee het deur die verkondiging het hulle hele lewenswyse verander. En ons hoor dan hoe hulle in die eerste plek die voorbeeld van die apostel Paulus gesien het. En daardeur volgelinge van die Here geword het. En hulle verwelkom die woord en blydskap van die Heilige Gees kom en dis merkwaardig oor hoe hulle die woord aanvaar het, dat hierdie blydskap wat van die Heilige Gees afkom 'n getuienis is van iets wat hulle nie gehad het nie. Daar was seker vreugdes, lewensvreugdes, maar daar's 'n dieper blydskap wat net van die Here afkom. En is 'n blywende blydskap en mens baie mooi besef, die Here vertel die gelykenis van die saaier oor waar die saad op verskillende grond val. En dan word daar gesê dat, kom ons sê, 1/4 van die saad val op grond waar het niks doen nie, die saad kom eers op nie, dit gaan weg. Dit is net weg. So sommige glo die staanspoor het nie. Want dan word daar drie ander soorte plekke genoem waar die saad gesaai word. En daar kom, dit lyk of vrug kom, dit lyk of daar is vreugde en blydskap daar waar die saad gesaai het. Op die oog af lyk dit wonderlik. Van daar is saad gesaai en daar kom iets op, daar is vreugde en blydskap. Maar, by 2/3 daarvan is daar net skyngeloof. Een geloof wat van korte duur is. Want die Here sê, sommige sal die geloof verlaat om agter die plesier van die wêreld aan te gaan. So as die wêreld vir jou iets bied wat jy dink maar wat, hierdie lyk vir baie lekkerder, ek wil eerder dit navolg, verlaat mense die geloof. Anders sê die Here wat op die klipbank val, neem dit met blydskap aan, maar skiet nie wortel nie. Die oomblik wat hulle geloof op die proef gestel word, die oomblik wat daar vervolging is, die oomblik wat daar verdrukking van die wêreld is, dat die omstandighede moeilik word vir hulle, verlaat hulle die geloof. As die wêreld vir hulle bietjie moeilik begin maak, draai hulle weg van die geloof af. En hier ontvang die gelowiges in Tessalonika onder besondere moeilike omstandighede die evangelie. Die wêreld om hulle is nie maklik nie. Hulle word van die staanspoor af verdruk, van die staanspoor af, word hulle klaar vir Paulus wegstuur die nag. Maar ten spyte daarvan bly hulle volhard in hulle beproewinge. Ten spyte daarvan verlaat hulle nie geloof nie. Van al die moeilikheid wat in die gesig staar, kom die Here en hy bly in hulle werk, die Heilige Gees werk blydskap in hulle, hoewel die wêreld dit nie vir hulle maklik maak nie. So in die geweldige oproer wat Paulus die stad verlaat, is hier 'n vreugde by die gelowiges. En daarom sê Paulus, maar ek weet, daarom weet ek dat ek seker van julle geloof. Ek hoef nie te twyfel nie, ek hoef nie julle geloof in twyfel te trek nie, want selfs in midde van die vervolging, van die verdrukking, bly hulle volhard in julle geloof. Hulle bly die Here dien in hulle lewe. En daarom besef Paulus die egtheid van hulle geloof. Die wêreld kan bring wat die wêreld bring, maar hulle bly in die stad en die Here werk in hulle lewe. Dat die gelowiges word navolgers van Paulus en van die Here. En dit is 'n baie interessante stelling om te maak. Paulus doen dit op baie plekke in die Nuwe Testament en sê maar volg my voorbeeld soos ek Christus volg. Dat ek stel vir die voorbeeld van hoe lyk die gelowiges se lewe en dis hoe dit moet lyk want ek volg die Here. En ons sal nie wens so iets stel nie as ek met iemand werk, sal ek nie wens sê maar kyk na my lewe en volg my want ek volg die Here nie. Ons sal baie maklik sê nie maar wag. Wees disipel van die Here, volg die Here. En dit is so. Ten diepste moet jy disipel van die Here wees, maar wat Paulus sê regdeur lopend, volg my voorbeeld. Leef soos ek leef. Dien die Here soos ek hom dien. Hulle hele lewe leef hulle dan tot eer van die Here dat hulle voorbeeld geword het vir gelowiges in Macedonië en Achaia. Met ander woorde, hulle het die stad hulle geloof so uitgeleef dat het versprei het en almal geweet het en gehoor het van hulle geloof, dat hulle besef het, maar hierdie mense is ware gelowiges. Soveel so, dat het niks meer nodig is op Paulus om te sê nie, die mense ken hulle geloof. En hoor hoe mooi word hulle lewe vir ons beskryf, met drie werkwoorde, word hierdie nuwe lewenswyse van hulle vir ons beskryf. In die eerste plek staan hulle het gedraai. Die tweede plek, hulle het gedien. Die derde plek, hulle het verwag. So wat oorvertel word oor hoe hulle geleef het nadat die evangelie ontvang het, is dat hulle het weggedraai van die afgode af. So vir die Jode wat dit was beteken, maar hulle het die Here Jesus Christus omhels in die geloof. Hulle het nie net meer volhard in die Joodse geloof nie. Vir die Grieke wat daar tot geloof gekom het, beteken maar al daardie afgode wat hulle gehad het, het hulle weggepak. Nie meer die tempels besoek nie. Saam met die gelowiges gekom en die Here gedien, die Here gedien wil word, saam met alle gelowiges. So hulle wegdraai van afgodery sou merkwaardig sigbaar gewees het. Wat op 'n Saterdag of die Sabbatdag sou hulle nie meer saam met die ander Jode bymekaar kom nie. Die Grieke sou nie meer by die tempels die ander mense ontmoet nie. Hulle sou op hulle eie afgesonder wees en as kerk bymekaar kom en die lofsang vir die Here sing, tot hom bid, die saam nagmaal vier en die woord aanhoor. Die apostoliese leer luister. En dis wat beteken dat hulle heeltemal weggedraai van die afgodery af. Maar as jy wegdraai van afgoedery af en jy draai nie na die Here toe nie, dan help jy niks. Dit is so goed, maar jy het 'n 360 grade draai gemaak, jy's terug op dieselfde plek waar jy begin het. Jy sal al daardie moeite moet sê, maar ek bekeer weg van die dinge af, maar ek's net weer nog ander afgode. As jy nie bekeer tot God nie, is daar nie ware bekering nie. Maar die bekering was tot God, hulle het God gedien. Daar word vertel oor hoe hulle nou die lewende en ware God gedien het. En dit beteken dat hulle saamgekom het as gemeente, saam die Here gedien het, om te geken deur sy woord, dat hulle geken deur sy seun Jesus Christus. Hulle het besef, maar as die ware God sy seun gestuur het, om vir hulle sondes te sterf. Hy het vir hulle kom doen wat 'n mens self nie kan doen nie. Hulle het die sonde besef in hulle lewe gehad, en besef hulle moet in dankbaarheid leef, want die Here het hulle sonde weggeneem. Maar het ook hierdie kenmerk, dat hulle die Here Jesus Christus, wat uit die dood het opgewek is, verwag dat hy weer kom. Dat hulle lewe is so ingerig gewees, dat hulle sê maar, hulle het hierdie lewende hoop dat die Here kom. Hulle leef elke dag so. En om dit te kan bely, om die Here te kan verwag, moet jy toch erken maar hy die dood oorwin. Jy moet erken, hy was begrawe, hy die dood oorwin, en hy het opgevaar in die hemel, en hy regeer, en hy kom weer om te oordeel. En dis die gemeente glo, dis die geloof wat hulle gehad het. En as hulle ook al die verwagting gehad, dat hulle gered sal word van die oordeel wat kom, hierdie Here. Ten spyte van die vervolging, ten spyte van die verdrukking, kon hulle bly volhard, kon hulle bly die Here dien. En dit is wat die kerk rondom Raak gesien het, waarvan almal gepraat het. Waar hy sout hulle was daar, en hy lig hulle daar was, het geskyn, het smaak gegee, en is oral oorgesien en geproe. Broers en sisters, het bring my ook by die vraag oor my geloof. In die eerste plek, oor dit wat die Here vir my gegee het, dat ek tot geloof gekom het, dat ek werkelijk waar die Here kan sien en kan ken. En vir my eie lewe beteken dit, maar ek moet ook wegdraai van afgodery af. Dat daar enig iets wat in my lewe is, dat ek aanbid en dien wat bo of naas die Here is afgode. Ek moet daarvan wegsien. Ek moet daarvan bekeer tot God. Ek moet die Here dien met my hele lewe. Ek moet elke dag leef in die verwagting dat my Here Jesus Christus kom en hy kom om te oordeel. Hy gaan die oordeel uitspreek oor almal se lewe, almal wat lewe en reeds gesterf het, kom hy en hy gaan die oordeel uitspreek. Maar die Here kom in groot genade geef my geloof, dat ek hom kan ken, dat geloof bestaan uit kennis en vertroue, dat hier die woord kom my, en hy geef my die kennis, dat ek een vorm het, waarin ek my geloof kan vorm, die waarheid van die leer, wat die Here van die woord gee, kan my die vorm gee, sodat ek vertroue kan hê. Die vertroue is die elke dag komponent van hoe ek het uitleef. Dat die woord vorm my geloof, dat ek verstaan wie die Here is, ek verstaan wat my verlossing is, ek verstaan hoe ek moet leef, en daarom kan ek die vertroue op so 'n manier uitleef elke dag. Broers en susters, ons gemeente en ons kerke beleef ook al hoe meer verdrukking. Beleef ook al hoe meer hoe die kerke op sy geskei word. Deur formele strukture, maar ook informeel. Raar druk toegepas word van samenlevingsstrukture, maar ook druk toegepas word van die sosiale strukture, die vriende byvoorbeeld. Om nie die Here te aanbid nie, om nie weg te draai van afgode af nie. Om nie te leef met die verwagting vir die oordeel wat kom nie. En jy is daarom die kritieker dat ons mekaar sal bid. Ons regtig waar mekaar in die Here sal opdra, dat ons sal bly volhard ons geloof, sal bly volhard in ons hoop en ons liefde wat ons moet uitleef. Nie dat die Here ons wegvat van moeilike omstandighede, nie dat die Here ons verwyder uit hierdie wêreld waar ons is nie. Maar jy's hier dat ons geloof kan uitleef. Dat jy's hier waar dit donker is en donkerder word, jy's hier waar die weerstand soveel meer is, ons geloof kan uitleef. Dat dit oorvertel kan word. Hier op kampus. Mense kan vertel van gelowiges, ware gelowiges wat die Here dien met hulle hele lewe. Nie hulle beginsels prys gee nie. Nie die Here sal prys gee nie, wat die dien van die Here as prioriteit in hulle lewe plaas. Maar ons het ook die geweldige voorreg om as gemeente en ek landswyd en Namibië ook te kan getuig. Maar hoe ons geloof hier uitleef en die Here dien. Geliefde broer en suster, die Here verander jou lewe heeltemal deur geloof. Want die geloof wat hy vir jou gegee het, moet jou hele lewe anders lyk as die wêreld. Hierdie geloof wat die Here vir jou gee, moet ek geloofsvolwasse word sodat ek vir ander mense kan sê, maar kyk na my lewe. Ek is die koekiedrukker. Volg my soos ek die Here volg. Stap saam met my, stap agter my aan soos ek agter die Here aanstap. Ek sal vir jou wys hoe lyk dit. Hier's 'n voorbeeld. Te midde van 'n wêreld wat al hoe meer verdruk, leef so. Mag ons aanhou om die Here te aanbid, ook hier waar ons geplant het. Amen.